apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Evo nas u 18. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Danas slušamo priču o Janis Joplin. Zašto je više nego heroj? Zašto je arhetipsko dijete apokalipse? Danas želimo da se prisjetimo kako je emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja zvučala 30. januara 2000. godine i 82. izdanje emisije kroz koju su nas vodili otac Jovan Ćulibrk i Petra Smolović. Za emitovanje ovog 82. izdanja emisije iz 2000. godine smo se odlučili zbog naših novih slušalaca, kojih je sve više, a koji nas slušaju putem interneta, da i oni osjete kako je zvučala tada emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
It's over, baby.
Janis je umrla u rano jutro 4. oktobra 1970. godine u sobi Chelsea Hotela. Hotela koji pruža utočište samo onima sa dubljim džepom i poznatim imenom. U času smrti bila je slavna i bogata, ali toliko daleka i tuđa svijetu koji se muvao dolje po holu, potrazi za laskanjima, avanturama i poslovima. Kada je umrla, New York je bio u koroti, ali istinski su plakali samo istrošeni heroji acid rocka i odotnjela djeca cvijeća u San Francisku. Janis je imala masu poznanika, među njima sasvim sigurno ni jednog pravog istomišljenika i prijatelja. Postoje svjedočanstvo o nastojanjima da zanavik raskine sa narkoticima, ali to je zahtijevalo dugu i mučnu borbu u kojoj je pomoć sa strane bila neophodna. Najbliži saradnici Albert Grossman, Mira Friedman i Bill Graham izjavljivali su nakon njene smrti dirljive ispovijesti i sjećanja. Pričali su koliko je Jenny strahovala od budućnosti i posljedice pijančenja i drogiranja, a niko od njih ni izokola u tim posmrtnim sjećanjima nije ukazao na bilo kakvu spremnost da joj se pomogne.
Talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. Suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
U 82. emisiji Djece apokalipse, Djece otkrivenja. Više nego heroj, čijom pojavom su nam počeli drugačiji život. Kod nas, možda kasnije, što više već godinama nakon njene smrti. Kada je čuo za njenu smrt, James Douglas Morrison je rekao, podigao čašu, nazdravio i rekao, pijete sa trećim sa spiska. Sudbina koja je označila možda više nego drugdje sudbine ljudi koji žive ovdje. Arhetipsko dijete apokalipse, a koliko je dijete otkrivenja, o tome govorimo danas, 30. januara 2000. godine po rođenju Hristovom na dan Svetog Antonija Velikog, na radio Sveti Gori na 101 MHz FM stereo za Crnu Goru i 105,5 za Hercegovinu. Možda nigdje baš kao u Hercegovini i Bosni njen kult nije dostigao takav značaj i toliko značaj za lični život. Zato čućemo što će nam o tome reći Svetlana Radović, Sarajka, koja je sada u Portlandu, državi Maine, na drugoj strani one zemlje s koje potekla i koje se proslavio Jenny Joplin. Govorit će i druga Svetlana, Svetlana Spajić, o tome zašto ona koja poje stare srpske pjesme smatra da je Janis bilo neko čije srce označilo njen život. A o njima svima najljepšu priču nekada ispisala Niko svojim prvom pločom Charlie's Girl, djevojka iz Charlie's-a, govoreći o svima onima koji su prošli kroz New York tih godina, ali ništa manju, a mislim i mnogo važniju priču, priča ova zemlja koja je drugačije i dublje zapamtila Janis Joplin.
Slušamo Billie Holiday i pjesmu Summertime, a nešto kasnije i svoju pjesmu onako kako je pjevala Janis Joplin.
Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never know. nothing can harm you. With daddy and mammy standing by.
Rođena je u Port Arthuru, država Texas, 19. januara 1943. godine, gdje je provela djetinjstvo u krugu sasvim obične američke porodice, ni po čemu drugojačije od ostalih u susjedstvu. Janis je bila najstarije dijete Setha i Dorothy Joplin. Sestra Laura i brat Michael bili su puno mlađi od nje, a osim toga i po karakteru joj nisu bili nalik. Janis je od najranije mladosti uvijek bila nešto drugo. U školi je do duše postizala lijepe uspjehe, ali je jasno kako taj ustaljeni put nije njeno konačno opredjeljenje. Tokom cijelog života nalazila se u nekakvom grču, panično tražeći mogućnosti za eksponiranje unutrašnjeg svijeta i energije. Slikala je i pisala stihove, bavila se i muzikom, ali to je bilo nekako više usput, jer bio je to prije način da se prebrine dokolica, nego li da se potvrdi eventualni talent. Za period do 1960. godine, kada je završila gimnaziju, važan je podatak kako je Janis iz simpatične i ljubke djevojčice izrasla u debelu, rošavu, na određen način vrlo ružnu djevojku, čega je i sama bila svjesna i što je razvilo u njoj vrlo snažne komplekse niže vrijednosti. Pod pritiskom takvih istina mnogi bi se povukli i patili u tišini, ali Janis je nastojala da fizičke propuste nadoknadi nekim vrijednostima duha i slobodnim ponašanjem. Tako da je činila grozničave napore ne bi li skrenula pažnju ljudi na sebe. Družila se uglavnom sa dječacima, psovala je i pila, slikala, čitala zabranjenu literaturu, a kako bi stekla primat heroja, otvoreno je pričala kako puši travu. Ta i takva Janis pošla je na studije, koja je u jedan mah prekinula zbog rada u telefonskoj centrali Los Angelesa. No to je bilo kratkog vijeka, tako da je opet nastavila školovanje, i to u Beaumontu pa Austinu. I taj period izuzetno je važan, budući da je Janis konačno osjetila svu snagu i veličinu pjesme i krenula novim putem na način koji je zapanjio, oduševio i na kraju pokolebao čitav muzički svijet. Bilo je to vrijeme bitnika, vrijeme kada se pilo uz džez i folk pjesmu, vrijeme kada su načete granice neprikosnovenih normi malograđanskog morala. Janis je u takvom svijetu našla sebe ili je to samo tako izgledalo? U 1962. godine počela je javno da nastupa. Pjevala je narodne pjesme, ali i folk blues tradicionalne, oponašajući legendarnu Bessie Smith, što je naročito značajno budući da je svijet 6 godina kasnije prihvatio i slavio prevashodno kao blues pjevačicu. Nastupajući po lokalima Houstona i Bomona, nije stekla nikakvu vidnu slavu, ali je duboko zagazila u muzičke vode i povratka više nije bilo. Te 1962. godine snimila je i prvu ploču. Bila je to nekakva bezvrijedna reklamna poruka ukomponovana u jednu pjesmu Woody Guthrie-a, koja je za karijeru Janis Joplin bila jedino kao snimljeni prvenac. Najznačajniji muzički rad u to vrijeme je onaj vezan za krčmu Ken Tregila, gdje je Janis pristupila duetu The Walker Creek Boys. Ken je bio istinski pobornik pjesme i svesrdno je podržavao mlade muzičare. Tu, u zadimljenoj sali njegovog restorana, Janis je zapravo i krenula na pravi način trnovitim putem koji je vodio ka eksploziji i ludilo muzike San Francisca nekoliko godina kasnije. Počela je da komponuje naivno se koristeći postojećom blues i folk baštinom, ali sve propuste popunjavala izvrsnom interpretacijom, a o čemu mogu da posvjedoče i numere What Good Can Drinking Do i Troubling Mind, koji su mnogo godina kasnije popunile dio dvostrukog albuma Janis. Slušamo Janis Joplin i San Francisco Bay Blues, a nakon toga razgovor od Jovana Ćulibrka sa Svetlanom Radović iz Portlanda.
To je film kojim je Janis svima nama ušlo u život. Ja se sjećam negdje na televiziji. Ja mislim da je to bilo i prvi put i mislim da smo tad svi gledali. Taj yes. Film počinje sa Mercedes-Benz, ili tako?
Jeste, upravo mi sad to prolazi kroz glavu.
I odjednom ništa u životu nije bilo isto.
Da. Došlo je u onom momentu kad smo mi iz nekih dječjih godina, a pogotovo ako smo imali sreću da u komšiluku imamo nekog starijeg, ponegdje možda nešto i načuli, odjednom je došao taj hit i došao je uvod te pjesme i Mercedes-Benz. Generacije koja nije bila uopšte opterećena materijalnim, ako se sjećate.
Ne, pa to se Mercedes-Benz je bila šala u stvari.
Jese, ali smo bili već izašli iz one filozofije socrealističke, siromašan, a pošten, zakrpljen, ali čist,
Da, 80.000 svakog prvog u džep.
E, već je bilo 80 iz 90, ako ima Bog dao preko vremenog, a nije došlo ono potrošačko koje su marke farmerke, još uvijek nije bilo uopšte bitno koje su marke, nego da dobro stoje i ako je moguće što starije. Da. I odjednom dolazi taj hit, upravo činim se u tom paradoksu prelomilo to neko naše poimanje i života i osjećanja koja onako bujaju u tim godinama. Ali ne treba izgubiti zvijezda na zapadu, već ta filozofija, ako sjećate, već zamirala, hipi pokret je već bio rasturen.
Nego, u stvari, to smo mi čuli onog trenutka kada, recimo, tamo su punk i disco već bili na vratima.
Jeste, a onda smo par godina poslije toga nas je koliko? Na ovaj na način, navodno, je bilo samo 70.000 na hajdučkoj česmi. Svi smo bili na hajdučkoj česmi. A šta se u Londonu dešavalo? Johnny Rotten je tako već bio...
Veliko, ako se nisu pistolci skoro bili raspali u to vrijeme.
I ne znam, to je bilo valjda vrlo kratko posle toga, onaj, kako se zvao, Sid Vicious i umro, čini mi se. Tako je nešto bilo.
To je stvar već bila gotova kad je kod nas nešto tek počelo.
Da, i ja mislim da je baš u tome njen značaj što je kod nas tako ono što je čisto bilo, utočilo se tako na brdoviti Balkan u zemlju seljaka i nastavljeno na neku poprilično zbunjujuću filozofiju i dvostruke, pa htjeli ne htjeli reći dvostruke živote u svima nama. Svi smo imali neke priče šta je to u stvari bilo junaštvo drugog svjetskog rata. Svi smo već ponegdje ponešto se i pred nama pričalo da baš partizani nisu samo pitali pa ako im ko da ili ne da nešto, nego da su uzimali kao i svaka druga vojska na bijelom svijetu od postanja svijeta do danas. Pa se to prelomilo sa sumnjama, sa čistim osjećanjima djece koja prerastaju u ljude, a kad se još uvijek nije ono loše došlo, moramo priznati da je tek droga bila negdje u tragovima, da Japi pokret nije još bio ni na zapadu,
nije se to osjetilo dugo, jer Japi su u naše vrijeme bili uglavnom su išli u Kumrovac na školovanje.
Da.
I bila je ta varijanta Japija i bila su naravno ova djeca ambasadorska koja...
Da, a dobro, oni su živjeli u kuli od Slonovače u kojoj su neki prijelaz bili djeca oficira JNA, je li tako?
Viših.
Privilegovana, ali u
suštini... Viših oficira JNA.
Da. Tako da, s tog nekog, od one zaštićene neke gomile... zaštićene pod navodnicima, se stvari potpuno slobodno, ničim nesezano razvilo jedno čitav jedan sloj, duhovna jedna snaga ljudi do kojima nikome u suštini nije bilo dovoljno stalo, normalno osim u njihovim porodicama. E sad, taj moment koji je inicirao razmišljanje i ponašanje i pobudio želju za traženjem da ima još nešto iza toga, poslije imamo čitavu generaciju. U samoj muzici kod nas su se razvojile dvije, tri struje, to se kasnije tako definisalo.
Da, ali to u stvari je bilo potpuno ne muzička stvar.
Upravo to sam htjela da kažem. To je muzika koju, muzika sama po sebi nije bila nešto značajno. Vi danas možete iz sve te muzike da izvojite nekoliko albuma, nekoliko... pjesama, ali ono što ostaje iz čitavog tog kruga rock'n'rolla, tog vremena možete da i izvojite i sjetite se gomile ljudi i njihovih života i ono što su govorili, što su pokušavali. Pa s kraja na kraj cijele bivše Jugoslavije imate takvo jedno kolo koje je u suprotnosti u stvari, iz pobune, iz one zagrljene bratije ondašnje, stajalo u stvari kao neka duhovna snaga, nesvjesno same sebe. U suštini niko od tih ljudi ne vjerujem da je uopšte mislio da, normalno da je htio da mijenja svijet u jednom potezu i na kraju krajeva ko normalan od 15. do 25. ne želi i ne misli da se može promijeniti svijet i da neće baš on biti taj koji će u tri poteza sve svjetske probleme riješiti i promijeniti svijet nabolje, iskorijeniti zlo i tako dalje i tako bliže, obezbijediti slobodu duha, tijela, prostora, vremena.
Svega što postoji.
U dvije rečenice, ako tako ne misli, onda ili je mentalno retardiran ili izopačen, nema treće definicije.
Da, ili je član.
Ali zaista imate gomilu ljudi od Drage Mlinarca do preko Bate Kovača, ne znam, pa do Vlatka Stefanovskog, u različitim nekakvim generacijama može se reći, do Džonija Štulića u kome se...
A sve to sastalo nekako.
Jeste, u kome se seklo mnogo i ono što je mene iznenadilo, evo sad i ovdje, dječaci i djevojčice mogu da kažem, mada ako bi me čuli grdno bi se naljutili, od 17-18 godina slušaju Džonija Štulića.
U Portlandu u državi Maine.
U Portlandu u državi Maine. Tako da upravo je to ono što, sve što je počelo tog momenta kad su... prvim taktovima tog filma koji smo tad gledali.
Da, i odjednom smo svi znali ko smo i šta smo. I stvari, na koji način želimo da se bunimo?
Jese, upravo to, pretočilo se, pa to je već bila neka zrelost sad. Sa pojavom Džonija Štulića se pojavilo tačno definisano nešto. I rečeno. Svi smo mi to znali i osjećali i radili. Ali to je prvi put s njim bilo rečeno na takav način. E to je razlika. A da ne govorimo, potvrda svega ovoga u stvari što mi govorimo je ono što se zbivalo u književnosti našoj za to vrijeme.
Da, ko je čitao Dobricu Ćosić? Niko normala.
Da. E to je ono što je imalo odjeka na sve nekakve duhovne strane našeg življenja.
Ja
tu i tamo na nadzalasku. E sad poklopilo se to sa jednom dobrom. U ovom slučaju to grozomorno zvuči dobro. Onom situacijom koju Andrić definiše kao jedinom slobodnom. Kad u jednom društvu jedna država umire, jedna vlast umire, a druga se još nije uspostavila. E, u tom momentu se otvara bezbroj mogućnosti. E, u tom momentu je naša generacija sazrela, jedna vlast je
odlazila,
a druga je još uvijek se nije baš najbolje snašla i po svemu onom da je, po onoj dahu uzme u obzir, neće biti maliciozna, ali ne mogu od ovoga da se ne prisjetim definicije, školske definicije inteligencije, brzine snalaženja u nepoznatoj situaciji, oni su srećom nisu baš brzo snašli.
A u međuvremenu jedna generacija imala priliku za život.
Za formiranje nekakvog svog temelja i danas kad sa nekim svojim prijateljima polako uspijevam, onim koji su ostali živi, nažalost moram tako kažem, i upoznajem nove iz te generacije, iz sasvim različitih područja Jugoslavije i različitih situacija, polako se stvara opet taj neki krug razbijen kako je razbijen, već znamo. I mislim da je to opet potvrda onoga da se ipak zna čija je zadnja, znate. Ono što je nada i život, zalud neke namjere, ako se zna šta je dobro, a šta je zlo, onda to ipak dođe. U tom smislu, zaista treba...
čitati našu Janis.
Da, jeste. Treba čitati, sigurno ni sama u svom takvom životu kakav je vodila, nikad nije ni pomislila da je...
Da, pogotovo
uradila
da će,
nešto što je uradila.
Da, pogotovo da će u Bosni gdje emocije onako frcaju na sve strane, ona biti više od kulta.
Da, u svakom slučaju. To je pomalo paradoksalno, jer ono što je paradoks bilo u svijetu, u neku ruku bilo je i kod nas. Pojava jedne takve žene na estradi, koja nije ni ljepotica i koja nema raspon glasa, ne znam, ovakav i onakav. Ona koja je prvi put... a što je opet bilo povezano sa nekom našom situacijom. Znate, Janis je sve radila, poslije bi to rekli, javno. Pila, pjevala, klela, živjela, voljela, bjesnila i umrla, ne pokazujući to, nego radeći to, ako se vidi, vidi, ako ne vidi, pa ko vidi i ne vidi i nije bilo bitno. E to je bila debela razlika iz svega onoga što je dotad viđeno. Pa to je i u samom rock'n'rollu bilo malo netipično za nju samu. U svjetskom rock'n'rollu netipična pojava. Nije to samo šokantno. Neke šokove ili presedane pravili su i drugi i druge naročito i do dan danas. Pa je to došlo do nekakvih krajnjih već izopačenih granica. Kod nje je bilo
opasno,
da. Ona je bila to.
Da, kod nje je bilo opasno to što ona nije šokirala nikoga, u stvari. Nije ni pokušavala da šokira ikoga.
Ne, ona je bila takva.
Da. Jeste, to je...
I to je ono što je upravo ta naša generacija prepoznala.
Jeste.
Prepoznala sebe u tome i to u sebi.
Da, jer to ipak je bila generacija koja se pobunila protiv jedne jedine suštinske stvari, protiv laži.
To nas je odredilo na koju ćemo stranu stati. Ne znam, poslije toliko godina, prije par mjeseci u jednoj tako, u jednom razgovoru ovdje, gdje sam upoznala jednog od takvih ljudi koje nisam znala, koji je stanovao dvije ulice u Sarajevu od mene, a nismo se nikad upoznali, koji mi iskreno rekao da sam ne zna da li vjeruje, da li ne vjeruje, da li, ali citirat ću ga, samo znam kome hoću i kome kažem uvijek ne. Onoj zloj strani kažem neću biti na tvojoj strani. E sad kako se to zove ja stvarno ne znam. Mislim da je to najbolja potvrda onog svega što smo sad govorili, šta je Janis Joplin bila za sve nas.
Pa jeste. Pitanje života ili smrti.
Da, upravo to, pitanje života i smrti.
Ja se sjećam jedne djevojke iz Gradiške ovamo. Neka ostane ime sakriveno. Ona je potpuno postala unutrašnji klon, iako nije imala glasa uopšte.
Da, da.
Ali unutrašnji klon, naravno, ona je bila iz jedne vjere, uslovno rečeno, a premjestila se u drugu.
Da, da, da.
Što je tipična opet naša situacija. Ali
skoro
je to,
specijalnost.
Jeste, ali je to uradila iz istog razloga. U stvari nije to uradila ona, to je uradila Janis u njoj.
Upravo to. Upravo je bila nevjerovatna, sjećam se tog razgovora i tog čovjeka, koliko je bio istinski siguran u to šta ne treba. Sad, razumljivo je da u vrtlogu nekih stvari koje su se dešavale tih godina, borbe s egzistencijom, a kasnije preživjeti, pa onda izbjeglički životi koji su opet posebna priča i poseban ispit, se i preživi sa tom spoznajom kome treba i čemu treba reći ne, je zaista velika stvar. To je ono što, sad da ne završavam priču o Janis Joplin sa nekakvom zahvalnošću, jer i ona bi se gadila na to.
Zgrozila, da.
Posmrtno, hvala i tako dalje. Ali zaista, danas, iz ove perspektive, niko od nas ne može, a ne smatrati je članom neke svoje porodice koju mi ipak formiramo porodicu ne samo po krvi, nego se ona uvećava i umnožava kako proživljavamo život. Nekog na koga se ipak oslanjamo.
Thank you. gonna go on his merry way? Hey, I'm saying.
Janis nije napuštala koleđ, premda nije trošila mnogo vremena i energije na učenje. Jednostavno čekala je nekakav prelomni trenutak koji je trebao da utiče na njeno još uvijek prisutno kolebanje po pitanju konačnog životnog opredeljenja. Taj trenutak vezan je za januar mjesec 1963. godine, kad ju je neki studentski žiri izabrao za najružniju osobu koleđa. Janis u to doba još nije raskrstila sa starim kompleksima. Patila je u potaj zbog lošeg fizičkog izgleda i ovaj udarac za nju bio je i suviše bolan. Stara rana je bila nanovo otvorena. Po ko zna koji put osjetila se odbačenom i bespomoćnom. Te večeri kada je saznala za monstruoznu šalu školskih kolega, zapjevala je posljednji put u Trigdilovoj krčmi. Umeđu vremenu jedino je muzika ostala ono što je i ranije bila. San Francisco je već u to doba bio centar u kojem su se okupljali talenti, gladni poštovanja i slave. Jenny se brzo našla svoje mjesto i to u lokalima North Beacha, četvrti koja je pružala utočište beskućnicima, boemima i ljudima koji su bili u sukobu sa zakonom. Pjevala je tokom te godine u krčmama The Coffee Gallery i Coffee and Confusion i u ovim se lokalima okupljao gore pomenuti narod prezren od malograđana i nazovi moralista, ali narod koji je znao šta je to istinski bluz. I Jenny se srdačno primljena još od prvog dana, što je se u rodnom Teksasu nije baš često dešavalo. Muzičari sa kojima je nastupala mijenjali su se od slučaja do slučaja. Bilo je tu totalnih dunstera, ali i nadarenih ljudi, od kojih su neki kasnije postali poznati i slavni.
Djeca apokalipsa.
U lokale u kojima je Jenny nastupala navraćali su povremeno i poslovni ljudi, producenti, tragači različitih profila i u ljeto iste, 63. godine, nastupila je na folk festivalu u Montreju. Njena je pjesma ostavila snažan utisak na prisutne, tako da je bilo i poslovnih ponuda koje su, na žalost ili na sreću, iz zagonetnih razloga ostale neiskorišćene. Nastavila je da živi starim načinom života. Odlazila je u dva navrata u New York, da bi se opet ustalila u San Francisco, gdje između ostalog sarađivala sa Dick Oxnard jazz bandom, ali bez nekog vidnijeg rezultata. To vrijeme je inače crnim slovima upisano u istoriju američkih naroda, zbog masovnog priklanjanja omladine narkoticima. Jenny se još u školskim danima iskusila moć nekih blažih droga, a tu u San Francisco zauvijek je postala rob zlokobnih navika. Iz nekih davnih intervjua da se naslutiti kako je bila svjesna posljedica takvog života, ali u tom gradu niko joj nije mogao pomoći, budući da je bezmalo sav mladi naraštaj konzumirao što alkohol, što drogu. Čini se da je Janis već tada bilo načisto sa tim da starost neće dočekati i grozničavo je otimala od života ono što je za nju imalo neke vrijednosti. Pjevala je, pijančila, sklapala mnoga poznanstva, konzumirala amfetamin, pisala stihove. Željela je da se liči, ali nijedna je klinika nije pružala utočište.
Djeca apokalipsa.
Danas je sa nama u emisiji i Svetlana Spajić. Svetlana, pomaže Bog i dobrodošla.
Bog pomogao, drago mi je da se čujemo danas.
Takođe, danas ćemo razgovarati o nečem naizglede nespojivim sa onim što ti radiš, dakle o muzici Jenny Joplin i o tome kako ti kao pjevačica gledaš na njenu muziku i na njenu osjećajnost.
Da, pa sama si vrlo dobro rekla naizgled nespojivo. Dakle, pre svega neki moj odnos prema Janis Joplin je u kontekstu nekog ko je, znači, pripadao, da kažem, rock generaciji i to onom nekom mlađem naraštaju. Znači, svakako za mene Janis ne može da ima ista značenja kao za njene savremenike koji su imali prilike da je slušaju, ali je Janis Joplin nesumnjivo nezaobilazna stanica za svakog ko krene tim rizičnim putem, koji je često put bez povratka, i takav je upravo bio i za Janis Joplin. Interesantno je, zapravo album Janis Joplin je prva ploča koju sam ja dobila u životu. I to je moja mama meni poklonila, koja inače nije pripadnik te generacije u smislu da je slušala rock'n'roll. To samo još više pokazuje koliko je Janis uspela da se izdigne iznad svih tih rock zvezda. Ja se vrlo dobro sećam dve stvari. Prva je, ja mislim da sam bila treći, četvrti razred osnovne škole i na televiziji je bio dokumentarac. Ja ništa nisam o tome znala, ali činjenica da sam ja to upamtila, da se vrlo dobro sećam i atmosfere i svega, to je poznati dokumentarac Janis i zapravo ploča koju sam dobila par godina kasnije na poklon jeste upravo i bila objavljena povodom tog dokumentarca, tako da je sadržala puno živih snimaka koji su bili u tom dokumentarnom filmu, a druga ploča su neki rani radovi Janis, dakle blues pesme koje nisu baš bile dostupne javnosti. I još jedna stvar po kojoj se taj album izdvaja, ja mislim da je to najlepša ploča o Janis Joplin, je što je unutar ploče fotoalbum sa njenim fotografijama. Tako da je to za nekog ko dobije prvu ploču i to tako, znači odjednom sad imate priliku da se na neki način upoznate sa osobom. Prva fotografija tog albuma je njen maturski portret. I znam, mnogi moji prijatelji, kad god bi vidjeli taj maturski portret Janis Joplin, prva reakcija je bila, pa to uopšte ne liči na Janis. I ta fotografija, ja sam sigurna, to je jedno od najnevinijih lica, najnevinijih fotoportreta ikad zabeleženih. Prekrasno, čisto lice, onako nevino, puno great expectations, to bi se reklo, velikih očekivanja, sa kosom uredno uvezanom, kako bi oni rekli, ponytail, onako da. Jedna stroga frizura u jednoj strogoj punđi repu. I onda to prosto onako kasnije kroz godine navede čovjeka, onako naročito, znači daje puno mogućnosti kasnije za neke identifikacije, pa onako kako sam rasla i cijela ta neka priča oko Janis je rasla, pa dolazimo do tih nekih pojedinosti i u njenoj biografiji, gdje zapravo se otkriva da je ona neko pre svega ko je rođen u vrlo maloj sredini, znači taj gradić Port Arthur u Teksasu. Sad možemo samo da zamislimo sa kakve su to okolnosti, i znate za Janis Joplin da je bila praktično najbolji učenik svoje škole, čak da. Jedan razred i preskočila.
Da, i upisala koleđ normalno.
Jeste. I neko ko, dakle, sve vreme je neprihvaćen u toj sredini, jer sredina kao takva je, sad zamislite još puritansku Ameriku, mediokritetske sredine obično ne trpe one koji se izdvajaju ili svojom inteligencijom, a pre svega svojom iskrenošću, svojom otvorenošću, a to je sigurno iz te osobe zračilo i to se tako jasno vidi i na tom portretu. Dakle, kod Janis je postojala i ta stalna težnja da bude prihvaćena, da bude voljena, a to zapravo i ne trebaju nam biografski podaci da bismo to otkrili. Dovoljno je da čujemo to pevanje, jer svaki nastup Janis Joplin je bio zapravo doživljaj koji možemo da imamo kao da je to posljednje pevanje. Znate, uvijek je to iznova bila Labudova pesma. Svaki put jedno ponovno rađanje. Ali je interesantno, ona nikad zapravo i nije imala ideju da će biti pevačica. To se kod nje desilo slučajno, ako u životu ima slučajnosti, kao što ih naravno nema. Kad je otišla na fakultet, opet se susrela sa istim problemom, jer to je definitivno problem izgleda i savremene civilizacije. Dakle, ponovo to je jedno neprihvatanje, a opet neko ko dolazi iz tako i male sredine i sa takvom nevinošću i černošću, sad normalno je, ona se odmah naravno uključila u taj neki bitnički pokret i družila se sa bitnicima i odmah već u startu je iskusila gorku stranu toga. Znači, naprimjer, dok je bila još i na koleđu, i dalje nije mogla da se uklopi u sredinu, imala je strašne probleme, čak su pravili i interne izbore za
neružni osobi.
Jeste, da. Eto, vrlo ste se dobro spremili za emisiju, a priznam i ja sam malo neke svoje arhive pretražila, malo se podsjetila nekih detalja.
Pa evo, ovo je zahvaljujući starim brojima džuboksa, koji vjerovatno neki od starijih slušalaca koji se sjećaju, i eto, to je tajna naše pripreme.
Da, ali mislim, biografija Janis Joplin je nešto zaista izuzetno. Znači, niko, mislim, takve zvezda padalica, zapravo njena cijela karijera je trajala 4 godine, od 66. praktično do 70. kada je nastradala na čistoj godini, kada su nastradali, baš tako upotrebim taj izraz, i Hendrix i Morrison. Još interesantno, Hendrix je također imao, kao i Janis, 27 godina. Oni su i rođeni i umrli iste godine.
Da, interesantno je da je ona baš prokomentarisala nakon njegove smrti, pošto je naravno bila jako ožalošćena. Eto, prestigao me, zato što bila je svjesna da nikada neće doživjeti duboku starost i zato je grabila od života. Isto tako je vjerojatno bila svjesna da je i on, kao i ona.
Da, pa jednostavno interesantno je kad je ona počela da peva, ima jedna njena izjava gdje ona kaže, sve se desilo prebrzo. Ona je zaista postala zvezda preko noći i moralo je tako da bude. I ona baš i kaže, uspeh se desio prebrzo, strašno je kad znate da treba sada da učite da pevate i sve što ide uz to pred publikom. Mm. A kaže, to sad morate da radite pred publikom i to je zastrašujuće. I to mora da je bilo zastrašujuće. Za Janis je isto poznato, osim toga, mislim, droga je bila tu neminovnost. Nešto što se takvoj osobi sa takvim nekim backgroundom prosto je bilo, čini mi se, neizbežno u njenom slučaju. A u sve to, upravo to što je rekla, zastrašujuće je sad, vi ste krenuli sa tim putem. I sve što ste, imam osjećaj, uvijek šta god da je radila, dakle, dajete, predajete se do kraja. Kad ste u školi, u toj školi ste najbolji, pomažete u crkvi, u biblioteci, tamo znaju se ti neki detalji iz njene biografije. Ona je ponovo bila svjesna neke te odgovornosti i išla je do kraja. I kad krenete tim putem, teško je da ćete se vratiti. Ali činjenica je, ona je pokušavala da se očisti od droge, čak je i odlazila kući. Interesantno je da nikad nije prekidala kontakte sa porodicom. Postoje i mnoga pisma koja je ona pisala svojim roditeljima, gdje te se vidi da je to zapravo još uvijek jedno nevino dete, a i izjava jednog njenog prijatelja koji je rekao za njeno pevanje, to je glas koji seče kao oštrica noža, a vi i dalje čujete u njemu nevinost, traganje za čistotom koja se probija i sve te prljavosti iz tog hoarse, onako promukog blues glasa. I to je i nju su uvek, mislim, to je jedna u nizu izjava, za nju ćete i najčešće danas kad se pita ko je Janis Joplin, pa se kaže ili je to je kraljica rock'n'rolla, to jeste tako, mislim, to su već sad malo i neka, kako bi rekla, izblatirane izjave, ali to je tako i to jeste najveća bela blues pevačica
da.
Svih vremena.
Da, interesantno što se tiče droge i njenog pokušaja da se liči, interesantan je podatak da u jednom periodu nije ni jedna klinika htjela čak da je primi na to liječenje.
To nisam znala.
Pa upravo kad govorimo o tom neprihvatanju okoline, u stvari problem narkomanije koji imamo i danas, u to vrijeme očigledno bio još veći.
Pa ona je sigurno svojim načinom života bila trn u oku svima, znate, niko ne voli da za nju je scena zapravo bila javna ispovedaonica.
Da.
To je otvorenost i iskrenost do kraja. Publika to voli, publika to odmah prihvate, ali publika isto tako zna da bude strašno surova, zato što je ona svojim delovanjem zapravo pokazuje i toj publici neku njihovu slabost, dakle neko licemerje. Dobro, sada ne pričamo o publici, da pričamo i o onoj nekoj priči koja se dešava oko toga, o celoj toj mašineriji. Dakle, i tu je uvijek interesantno to pitanje, mi možemo sada da postavimo, dakle, da li su ti ljudi samoubice,
da,
koji su, jeli, kako sad kaže biografija, nastradale od overdoza, ali se pretpostavlja da je to namjerno uzela i nije bitno. Dakle, da li su to samoubice ili su to prosto ljudi koji nisu imali, nisu i bili izbora. Dakle, neki drugi su ih prisilili na to. Prosto ja njih zaista doživljavam kao žrtve. I to su te tri velike žrtve koje su pale u istoj godini. A svaka od tih figura zapravo zašto je pala? Morala je da padne zato što je bila sposobna da nešto promeni. Dakle, kao takvi oni su zaista predstavljali opasnost. Gdje je Morrison svoju neku misiju doživljavao svesno. Dakle, on je bio svestan toga i hteo je svesno da bude misionar. Dok kod Janis Joplin prosto je to ne mogu da kažem intuitivno bilo, jednostavno kod nje nije ni bitno da li je, jednostavno je to bila ljubav koja je preplavljala sve.
Da.
Znači, ja nisam sigurna da je ona bila svjesna sa te neke svoje misije. Ona kad se prihvatila toga, kad je jednostavno je onda i išlo do kraja. Nije bilo, i kako kaže i Steve Nicks iz Fleetwood Maca, to je između ostalog i najkarizmatičnija pojava rock'n'rolla koju je on ikad čuo.
Da, pitanje samoubica ili žrtve, to je nešto čime se bavi naša emisija. Dakle. I nešto što se dosta kosi sa mišljenjima okoline. Dosta slušalaca se pita zašto mi, čak smo dobili kritike jednog lista, zašto
da,
puštamo,
da, da.
Čula si već za to,
yes,
zašto
da,
puštamo
da.
Muziku narkomana, zašto pominjemo samoubice. A niko se ne pita zašto su to ti ljudi stvarno uradili. Da li je to bila čista obijest ili je to jednostavno bilo nešto što je moralo da se desi?
Pa onda treba samo da razmislimo šta je to sa nama, mislim, kako je moguće da, a zamislite, znači kod nas samo 50 godina tog komunističkog i duhovnog i svakog pustošenja duhovnog, pa je generacija zapala u takvu krizu. Zamislite sad još kako je ličnostima, kako je nekom kao Janis Joplin, koja se rodi u Americi, u šta to ona da pogleda, na šta ona da se osloni? U 200 da. Godina američke puritanske tragikomične istorije.
Da, na kakvu kulturu, na kakvu istinu, na kakve principe?
Na šta tek oni da se oslone?
Da. Svetlana, blagodarim ti na ovako divnom razgovoru i eto, ne bih više da doduše, Janis Joplin je neiscrpna tema i mislim da bi mogli još i mnogo da kažemo o njoj, ali ostavit ćemo to za neki drugi put i za nekog drugog muzičara. Hvala ti još jednom.
Bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem u današnjoj emisiji Deca Apokalipse. Hvala i tebi, Petra, i pozdravljam sve na radiju Svetigor.
Hvala i zbogom.
Zbogom.
Nešto o filmu Janis. Pažljivi gledalci će vjerovatno u metežu zbivanja uočiti i dvije izuzetno značajne scene. Prva je ona sa šašavo obojenim Porscheom, koji je Janis za života bio potvrda kako je ipak postigao nešto veliko i značajno. Bijesna kola i raskošna kuća san su svih Amerikanaca, pa i Janis, uprkos tome što je bila uzor onima što pljuju na malograđanski moral. Taj Porsche je možda i opomena naivnima i nedovoljno čvrstima, a neko će tu istinu sigurno i zloupotrijebiti tvrdeći kako je Janis bez predrasuda u stvari samo izmišljotina poslovne mašinerije, što ipak nije u potpunosti tačno. Druga scena, snimljena na ponovnom sastanku Janis i njene školske generacije, najsnažnije ilustruje tvrdnju kako je njeno slobodno i na izgled sigurno ponašanje u stvari samo maska iza koje se skrivala nesigurna osoba. Janis je kroz cijeli život robovala kompleksima niže vrijednosti i panično je tražila načine da ih se riješi. Svima je davala do znanja kako je eto uspjela u životu, sasvim bespotrebno budući da je cijeli muzički svijet i ne samo muzički od 1967. godine na ovamo znao ko je Janis i koliko njena umjetnost vrijedi. Ljudi koji su došli na to ponovno viđenje rok zvijezdi ni u mladosti nisu ništa značili, a kamoli u to vrijeme. Po nekim sjećanjima, oni su tokom školovanja zadali Janis dosta niskih udaraca i ona se eto pojavila tu da im pokaže ko je i šta je postigla. Sasvim je sigurno da ove scene najbolje pokazuju pravu Janis u momentima kada nije boginja pjesme, već ovozemaljski smrtnik. Na kraju neka bude da je film vrijedan, i to ne samo za poštovaoce mita o Janis Joplin i pobornike rock muzike, već i za one druge tek ovlaš zainteresovane. Jer dozvolit ćete da nije mala stvar kada se u nepuna dva sata sagleda malograđanski moral Amerike, nastupi strahota kraja uslovljenog narkoticima i kada vas u isto vrijeme razgaljuju Dick Cavett i Janis Joplin. Film o Janis nije u potpunosti priča o stilu Bio jednom jedan, to je prije snažno i uvjerljivo sjećanje na jedno vrijeme, divnu muziku i svima dragu ženu. Slijedi pjesma Cry Baby, Janis Joplin. U današnjoj emisiji čućete prevod pjesme Me and Bobby McGee. Baton Rouge, čekanje na voz. I osjećam se izblijedilo skoro kao moje farmerice. Bobby je stopirao auto baš prije nego što je počela kiša i vozilo nas je cijelim putem za New Orleans. Izvukla sam harpun iz prljave crvene marame. Svirala sam nježno dok je Bobby pjevao blues. Brisači su u ritmu čistili staklo. Držala sam Bobbyjevu ruku u mojoj. Pjevali smo svaku pjesmu koju je vozač znao. Sloboda je kad nemaš šta da izgubiš. Ništa ne znači ništa dušo ako nije slobodna. Sada. Sada. I osjećati se dobro bilo je lako, gospode, kada je pjevao blues. Znaš, osjećati se dobro bilo je dovoljno dobro. Dovoljno dobro za mene i Bobby McGee. Od rudnika uglja u Kentakiju do kalifornijskog sunca, hej, Bobby je dijelio tajne moje duše. Kroz razne vrste vremena, kroz sve što smo radili, hej, Bobby dragi me čuva od hladnoće. Jednog dana, gospode, gore blizu Salinasa, pustila sam ga da se oklizne. On je tražio taj dom i nadam se da ga nađe. Ali prodala bih sva moje sutra za jedno jedino juče, da Bobbyjevo tijelo bude pored mog. Sloboda je kad nema šta da izgubiš. Ništa. To je sve što mi je Bobby ostavio, da. Ali osjećati se dobro bilo je lako, gospode, kada je pjevao blues. Hej, osjećati se dobro bilo je dovoljno dobro za mene. Dovoljno dobro za mene i mog Bobbyja McGee-a. Gospode, ja zovem svog dragog. Zovem svog čovjeka. Kažem, zovem svog čovjeka najbolje što mogu. Hajde, gdje je Bobby sada? Gdje je Bobby McGee? Gospodi. Gospodi, gospodi, gospode, hej, hej, Bobby McGee, gospode, gospodi, gospodi, gospode, hej, Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, on a feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I sang soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Zaboraviti njeno ime, kao što smo zaboravili tolika imena iz svijeta rock muzike. Ali kad god među pločama ugledate omot sa slikom raščupane Janis, sjetit ćete se jednog neponovljivog promuklog glasa i njenog iskrenog očaja iz pjesama Želim da volim, Napuštene žene ili Svoje usamljenosti. Pjevala ih je jedna djevojka iz beznačajne teksaške provincije, neposlušna kao razmaženo dijete, divlja kao tajfun, a istovremeno duboko nesrećna i sama. Toliko sama da nije imala nikoga pored sebe, u času najveće slabosti, kada je odlučila da svemu učini kraj. Koliko je svijet muzike izgubio, što se u tom trenutku nije našla nečija ruka da joj pomiluje obraze ili nečija topla rič da je ohrabri, presudite sami. Završavamo današnju emisiju koja je bila posvećena Janis Joplin. U tonskoj realizaciji bili su Nevena Štjepanović i Vladimir Doman, a u studiju Jura Monah, Jovan Ćulibrk i Petra Smolović. Zbogom.
Djeca apokalipse.